Спеціальний ефір на радіо НВ.
Шановні, наш ефір триває. Я Дмитро Тузов і повідомляю, що ми відірвали, але на півгодини від військової служби Віталія Шабуніна. Ну і отже, Віталій Шабунін з нами сьогодні в студії. Голова Центру протидії корупції. Віталій, добрий вечір.
Доброго вечора.
Зворушливе фото, яке ми побачили. Це Кирило Шевченко, колишній очільник Національного банку України, і Олександр Грановський у Віденській кав'ярні, я так розумію, так?
Так.
Виглядає дуже зворушливо, так, як зустріч добрих друзів, за горнятком кави, можливо. Але якби не така обставина, що обидва персонажі оголошені у розшук. Отже, що пов'язує цих двох персонажів? А які зараз, коли країна воює, вони в Відні п'ють каву?
Їх пов'язують підозри в корупційних злочинах, які їм було оголошено антикорупційним бюро, антикорупційною прокуратурою. Ви праві, вони обидва в міжнародному розшуку, і найближчими днями антикорупційний суд має розглядати їм заочно запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що відкриває можливість отримання ними червоних карток в Інтерполі. А це вже можливість їх затримання і екстрадиції в Україну. Я думаю, що вони обидва в Ізраїль втічуть. Не дурні люди, розуміють, що їх очікує.
Ви їм як ніби підказали.
Та вони добре знають. Грановський добре розуміється в процесуальних речах. Недарма ж він був головним рішалою попередньої влади. Тому я думаю, що вони, розуміючи, до чого йде, втічуть в Ізраїль, який, на жаль, не видає своїх громадян. А ви думаєте, що в них є громадянство. Ну і взагалі, думаю, що з Ізраїлю буде важко відлубувати, але все одно відлубуємо. Останній прецедент. Підозрювана в одному з корупційних злочинів, які розслідує антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура. Там ДПшка, держпідприємство під Мін'юстом, 5 років переховувалось. І Німеччина минулого тижня зловила і віддає в Україну на запит антикорупційної прокуратури. Тому я щиро бажаю Грановському і Шевченку обидвом відчути, як працює система міжнародної співпраці правоохоронних органів.
Віталій, ви мені просто нагадали, знаєте, є такий напівжарт, тому що в ньому є багато правди, про те, що діючі політики мають подбати про пенітенціарну систему. Щоб там все відповідало міжнародним стандартам. Але насправді існує підозра, що у обох, у Кирила Шевченка і у Олександра Грановського є ізраїльський паспорт.
Такі підозри є, але знову ж таки, і особисто я не маю прямих доказів, тому мені важко їх звинувачувати в чомусь. Я би хотів побачити прямі докази. Що буде для мене доказом? Якщо, коли, вірніше, антикорупційний суд бере їх заочно під варту, Інтерпол не починає вибрикуватись, як він це інколи любить робити, і вносить їх, дає їм червоні картки. Там є нюанси по Грановському, бо його адвокати грають, не тільки не смійтеся, грають карту, це політичне переслідування.
Ну, а хто б сумнівався?
У мене питання, а Грановський член якої зараз партії? Він посадовець. Кому він політично заважає? Ну, але Інтерпол інколи веде себе дуже дивно. Я сподіваюся, в цьому випадку він поведе себе адекватно. Тому чекаємо червоних карток, і там буде видно, що вони втечуть в Ізраїль, ну, громадянство є, тому що іншої логіки немає. Не втечуть, будемо бачити.
Ну, так, справді, цікава ситуація. До речі, про подвійне громадянство. Історія із суддею Львовим, так?
Прекрасна історія.
Вона має продовження?
Так, вона прекрасна
для того,
історія.
Що, продовження яке, шановні наші слухачі і глядачі в Ютубі, так? Неодноразово ми ставили питання про те, що у нас же є правоохоронні органи, у нас є Служба безпеки України, яка має відмоніторити, так?
Мала би
відмоніторити, так? У кого із високопосадовців, в тому числі у суддів, є громадянство іншої країни, більше того, Росії?
Виявилося, що служба пропустила громадянство у найвищого судді адміністративного судочинства в Україні, в керівника адміністративної палати Верховного суду. Це журналісти знайшли. Я не знаю, що не СБУ знайшло, знайшли журналісти, після чого треба віддати належне голові Верховного суду. Він викинув Львова з складу суддів Верховного суду, але це не кінець історії. Тут дуже важлива тема. Львов пішов в суд. Як ви думаєте, в який?
Невже в ОАСК?
Амінь! Він пішов в той ОАСК, який, нагадаю, президент обіцяв ліквідувати. Почекай, це ще не все. Який президент обіцяв ліквідувати 2 роки тому? 2 роки в парламенті валяється законопроект Зеленського, невідкладний законопроект про ліквідацію ОАСКу, який слуги народу чомусь не голосують. Це після того, як секретар, не я, не журналісти, секретар Ради національної безпеки прямо сказав, що ОАСК мав легалізувати Януковича після захоплення Києва росіянами. Пройшло вже 8 місяців, мені здається, від тої історії, брешу, не 8, 6. І суд до сих пір не ліквідовано. Так от, Львов іде в ОАСК, щоб ОАСК відмінив рішення голови Верховного суду і повернув Львова на посаду голови адміністративної палати касації Верховного суду. Це найвища посада в адміністративному судочинстві в країні, для вашого розуміння. І знаєте, що цікаво? Цікавим буде рішення ОАСКу. Чому? Бо вона покаже, його наслідки покажуть, чи ліг ОАСК під Офіс Президента. Дуже проста історія. Якщо ОАСК повертає Львова на посаду, а президент не забирає в нього громадянство...
А президенти вже є.
А президенти вже є.
Коли відбирали громадянство.
Це означає, що від самого початку історія була спланована, щоб взяти під контроль адмінпалату. Бо тоді Львов підвішений, він розуміє, кому він завдячує, і що в будь-який момент громадянство можуть забрати.
Слухайте.
Це моє припущення. Ну я ж не вірю, що таке можливо. Я припускаю, що ОАСК може за дурні гроші, просто за послугу, повернути Львова. Но якщо це відбувається, а громадянство президент забирає, питань немає. Це ОАСК і Львов. Якщо ОАСК повертає Львова і громадянство не забирають, то це від самого початку була історія Офісу Президента.
Я так скажу, що це навіть, знаєте, схоже не на припущення, хоча це припущення з вашого боку.
Ну, припущення, воно це... завжди має підґрунтя розмов, інформації, всього іншого. Ну, але ж ми завжди дочекаємося результату.
І це схоже, знаєте, на попередження, що ми вашу схему розуміємо і читаємо.
Я дуже прошу, ну правда, друзі, ну ОАСК, ну знову ж таки, не журналісти, секретар Ради нацбезпеки сказав, оцей суд, конкретно оці судді, мали легалізувати Януковича. Після цього ці судді, вдумайтесь, ім'ям України щодня приймають рішення.
А Павло Вовк продовжує керувати
Продовжує керувати і приймати рішення.
Віталій, питання від мого адвоката, якщо дозволите, так? От коли заходить питання про ОАСК, а всі розуміють, що з цим треба щось робити. До речі, адвокат, який допомагає боротися із тим, що називається суддівська мафія. Йдеться про те, що не обов'язково розформовувати і скасовувати цей суд, а йдеться про те, що існує ймовірність звільнити цих суддів і далі з ними робити всі процесуальні дії відповідно до закону. Що винна не сама інституція, а ті, хто наповнює цю інституцію.
Давайте продискутуємо. Це цікава думка. Давайте перш про те, щоб звільнити. Припускаємо, ми приймаємо цей сценарій. Прекрасний сценарій. Тим більше Павло Вовк і його сфора під слідством, вже навіть не під судом, справа передана в суд антикорупційний, і їх там розслідують. Але ж їм начхати. Вони дозволяють собі навіть на засідання не ходити, бо розуміють, що НАБУ нічого не може з ними зробити, і САП, бо немає вищої ради правосуддя, яка може їх... Або звільнити, або дати дозвіл на їх арешт. Немає ВРП. Це дозволяє судовій мафії робити що угодно. Причому це ж не тільки з ОАСКом зараз. Ну, тобто, є такі речі. Тобто, судова мафія розуміє, що немає єдиного в державі органу, який може їх звільнити, покарати, або дати право правоохоронцям покарати. Ми на... фінішній прямій судової реформи, яка має скінчитися тим, що з'їзд суддів має обрати своїх представників в оцей ВРП, і тоді орган запрацює. Так от зараз стара судова мафія робить все можливе, ми точно знаємо, хто це робить і як, щоб з'їзд суддів, який буде зимою, не обрав своїх представників, відповідно, орган не запустився.
Це саботаж.
Чистої води. Чистої води. І тут в мене яке прохання до Офісу Президента. Має бути публічна позиція президента. Отут вона має бути. Що судді, до вас звертаємось. Це з'їзд всіх суддів. Якщо зараз більшість суддів знов прогнеться під судову мафію, наступна судова реформа буде зовсім іншою. Всіх, пробачте, так бісу розігнати і набрати по новій. Ну, бо по-хорошому не виходить.
Але тут є проблема. Була ж публічна позиція президента стосовно самого ОАСКу? І який результат ми фіксуємо?
Була юридична позиція, законопроект направлений. Більш того, він визначений як невідкладний вже другий рік. Дивіться, я розумію скепсис, я такий самий скептичний. Проте, якщо позиції навіть не буде, я чомусь думаю, що в цій історії президент-союзник. Чому? Тому що зараз навіть суддів-колаборантів не можна позбутись, бо ВРП немає. Навіть СБУ, а там є сильні, класні підрозділи, напрямки, сили говорять, ми не можемо. Є закон, він нам в очі сміється, нема ВРП. Тому я думаю, що тут якраз це та історія, це ж реформа судова, це реформа Зеленського, це його реформа. І мені здається, що тут він, йому треба трошки відволіктися від дуже важливої роботи назовні. Він прекрасно працює назовні в своїх комунікаціях, геніально просто, я вважаю. Трошки часу приділити от тим ключовим, важливим реформам всередині країни, як судова реформа, його реформа. Хай просто скаже цим суддям, друзі, або по-хорошому, або як на війні.
Тут же знаєте, що станеться потім? Це от як у випадку із Грановським і Кирилом Шевченком. Можливо, та, що вони будуть говорити про політичні переслідування. Так само судді одразу скажуть, що це вплив керівника держави на судову гілку влади.
Він звертатиметься до всіх суддів. Бо яка логіка з'їзду? Всі судді делегують представників своїх, а ті обирають від імені всіх або не обирають. Вищу раду правосуддя. Зрозумійте правильно, в судових колах теж є різні покоління, різні групи. Зараз домінувати пробує група старої судової мафії, Вовка і всіх цих мразів оасівських, пробачте. Ну це ж не всі групи. Я звертаюся до хороших, адекватних груп молодих суддів.
А такі є?
А такі є, насправді, їх немало, вони є. Їх насправді навіть більшість. Друзі, давайте ось ваш час взяти нарешті управління системою, самоврядність в свої руки. Це в ваших інтересах. Бо якщо ви зараз знову віддастеся судовій мафії, то президент отримує абсолютно легітимне право, суспільне право кбісува всіх розігнати. І він буде правий.
І оце важливо. Бісу всіх розігнати. Я просто от вас слухаю, і я думаю, а що роблять з саботажниками під час воєнного стану
ви
в країні?
Ви добре це знаєте. І фамілії цих саботажників відомі. Я, правда, шановні судді, ви ж не дурні люди в кінці кінців. Оце особливо нове покоління. Друзі, час брати відповідальність в свої руки.
А бояться? От досі бояться? Я знаю, що цей страх існує.
А я не розумію, чого бояться.
Я чув про те, що ти не знаєш, з ким ти зв'язався. У мене ж теж певні справи йдуть, так?
Я пам'ятаю.
І я чув це навіть від політиків. Ти не розумієш, з ким ти зв'язався.
Не будьте клятими боягузами в країні сміливих людей. Чого ви боїтеся? Холера звільнення? Десятки тисяч смерті не бояться. А ви, холера, звільнення боїтесь? Як боїтесь звільнення, то по-хорошому паспорт віддайте український, бо це стидно. Мандат судді точно здайте. Ідіть собі геть.
Цей імпульс ми зараз з вами надіслали. Звертаємося до суддів, у яких поняття честі і гідності присутнє
досі. Я нагадаю, що адмінпалата Верховного суду відмовилась, не хватило голосів на звільнення Львова. Бо дуже правильно зробив голова Верховного суду. Він дав можливість самій палаті адміністративній з цим розібратися.
Очиститись, можна сказати.
Самій це зробити. Голосів не вистачило.
Не спрацювало.
Тоді він звільнив. Тут я про те, що це ж найвища ланка адміністративної судової вертикалі. Громадянина Росії, холера, не звільнила. Тут розумієте, да, складність трошки?
Це не просто складність, та це звучить достатньо трагічно, як для країни, яка у війні. Але я от просто про що думаю. У нас роками тягнулася історія із створенням Вищого антикорупційного суду. Да. Ви ж пам'ятаєте цю історію, так? Далі історія із САПом, який був певний час некерованим. Там є заступники завжди. Це все зрозуміло.
Не працює, ви знаєте.
Так, не працює. На жаль, не працює. Має бути політична фігура, яка несе відповідальність. Не працює. Тепер ми з вами бачимо блокування роботи Вищої ради правосуддя, хоча фанфари вже пролунали. Туди обрані достойні, як на мене, люди. Той же Роман Маселко, до прикладу, так?
Достойний.
Але інституція не працює, є заблокована.
Нема голосів. Тобто в них немає кількості для прийняття рішень, і тому, щоб ця кількість з'явилась, з'їзд суддів має делегувати своїх представників.
У мене одне єдине питання, воно дуже просте, знаєте? Оті люди, які все це блокують роками, місяцями і роками під час війни вони всіх нас ідіотами вважають. Чи вони себе дуже розумними вважають?
Давайте ми, шановні слухачі, мені прикро зараз це озвучувати, але чому б їм не вважати нас ідіотами? У Вовка все добре. У Павла, Вовка і у Аска все добре.
Як там на записах лунало, ти що, лох, жить за 10 тисяч доларів в місяць? Ну, це ж було на записах, які оприлюднило НАБУ.
Так.
Це ж не ми з вами придумали.
Так, да. І розумієте, і от після цього секретар РНБО, війна, гинуть люди, захищаємо Київ, говорить, що вони мали легалізувати, і в них все добре. Чому їм не варто нас лохами?
Ну, хоч одну причину назвіть. Але ситуація змінилася, країна змінилася.
Мене питає, дивіться, все змінилося. Тільки у Вовка, в Оаску, як все було добре, так і є добре.
Ну, отже, наступний маркер, скажімо так, що все-таки зміни відбуваються, це що має бути, на вашу думку?
Ну, в судовій реформі це просто підсумок реформи. З'їзд суддів має обрати людей вищого до правосуддя. І в них є серед кого вибирати, бо ж етична рада запропонувала їм більш-менш притомний список на вибір. От там є кого обрати. Нехай холера обирають.
Ми з вами так згадуємо гучні справи, так, ну тому що це важливо. Тому що ми всі розуміємо, що, шановні, я вже кілька разів про це казав, Україна до цього вторгнення і Україна після перемоги – це мають бути різні країни. Тобто країна, яка перемогла, має очиститися від корупції, від бруду, та, від різних схем і від цих впливів, скажімо так, обмежених кіл наших громадян, які на певних посадах перебувають. Так? З Романом Насіровим яка історія?
Ой, там вже друге провадження. Він антикорупційний, в другому провадженні ми вручили підозри, антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура, і антикорупційний суд взяв його під варту з заставою в півмільярда. Півмільярда гривень.
Це немало, так?
Сидить в СІЗО. Насіров сидить в СІЗО.
Насіров сидить в СІЗО, так. З останнього, те, що я сьогодні побачив, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія приїздив до столиці Австрії Відень, знову Відень, слухайте, як багато Відня в нашому з вами житті, на зустріч з олігархом Дмитром Фірташем, який знаходиться в австрійській столиці в очікуванні екстрадиції до Сполучених Штатів Америки, джерело... Знову «Українська правда» вшкварила матеріал, вшкварила реально, так. То був батальйон «Монако», тепер батальйон «Відень-2». Втікачі, родичі, депутати, міністри. Слухайте, дуже знакова фігура. Дмитро Фірташ, олігарх, наближений до Кремля, це ж не секрет,
ні,
до якого вже не перше покоління українських політиків їздить. Що це може означати?
Як Арахамія пояснював свій візит? Там було два пояснення. Перше, це про зерно і порт. Мені важко оцінювати, я не володію інформацією з середини. Інша історія була про титанову галузь. Як це звучив Арахамія? Дискусія щодо юридичних перипетій навколо титанової галузі. Я не дуже розумію, про які перипетії йде мова. У Фірташа є 4 титанові комбінати. Один кримський, він його вже ніби не контролює. Контролює насправді, але говорить, що не контролює. Там нема що вирішувати нам. Лишилося 3 інші комбінати. Один найбільший, запорізький титаномагнієвий, антикорупційна прокуратура через суд відібрала державі. Є вже рішення першої інстанції, другої, навіть касації. Конкретно антикорупційна прокуратура, суд ЗТМК повернула державі. У Фірташа лишається два комбінати, Межирський і Миронівський, мені здається, можу помилитися, не хочу говорити, і на одній з компаній ліцензії на видобуток, сировини. Я там не знаю, як вони, про що вони говорили. Якщо про цю історію, то треба забирати просто по-хорошому. Бо титанова галузь це все таки.
Але попередні консультації потрібні з Фірташем, так? Ну, тобто, ми збираємося забирати. Що ви про це? Я просто моделюю ситуацію. Ми збираємося забирати. Що ви про це думаєте? Так? А протилежна сторона, ну а може не треба, може це якось можна вирішити іншим способом. Це мої, якби припущення.
Я не знаю, чесно. Ну в чому плюс в карму Рахам? Він прямо сказав: була зустріч, отакі були теми. Ну тобто, це достойно. Далі можна дискутувати вже з ним, треба було, не треба було, деталі.
Але чи це повноваження законодавця?
Ну, от так, краще це буде законодавець, ніж міністр. Я так скажу.
Ми вибираємо, що краще.
Я так скажу,
думав, що тут представник правоохоронних органів, але, можливо, тут існують певні нюанси.
Я не знаю, реально, плюс в карму, зустрічався, такі були теми. якби деталі більше знати, можна було б оцінювати. Мені подобається дискусія з Фірташом про титанову галузь, коли САП забирає завод в власність держави.
Я просто от думаю, невже Фірташ, який вже роками сидить у Відні, так, і, як кажуть, очікує екстрадиції в Сполучені Штати, ми не знаємо, чи станеться
дочекається.
Ця екстрадиція, дочекається. А ви думаєте, станеться?
Дочекається. Дочекається.
Дочекається.
Американці ще ніколи нікого не злазили.
Нікого не відпускали.
На цьому етапі
не відпускали,
це так? Може бути через 2 роки, через 5, через 10, але це точно трапиться. І Фірташ буде в американській в'язниці.
Це, слухайте, це гарний приклад, як побороти олігархію в Україні. Це показали американці на прикладі Павла Лазаренка, правда?
Прекрасно показали.
Так. Ну і, шановні, що ми з вами ще про НАБУ, мабуть, не згадали, так, все ж таки. А це важливо, важлива тема. Оскільки ми говоримо про дієздатність нашої антикорупційної інфраструктури, САП, здається, нарешті запрацювала, так, після акваріумних рибок.
Біжачі!
Після акваріумних рибок Назара Холодницького, ніби запрацювала.
Нарешті є нормальний керівник. І зовсім по-іншому, правда, заграло по-іншому зовсім. Кожного дня якісь затримання, підозри, передача справи в суд, прям запрацювали. Молодці. НАБУ. Оголошено конкурс на директора НАБУ. Вже оголошено, я думаю, що ми десь на лютий, якщо дасть Бог, все буде так, як не гірше, ніж зараз, отримаємо директора антикорупційного бюро. Чому зараз це важливо? Я розумію, що під час війни антикорупційна історія, вона природньо менш важлива, ніж історія виживання. Дивіться, друзі, нашу країну часто маніпулятивно атакують росіяни в західних медіа питаннями корупції. Часто,
100%.
Часто маніпулятивно зловживають
вони цим. Вони цим хочуть зрізати допомогу Україні.
Власне. Тобто це та тема, яка постійно мусується там ультраправим крилом республіканців або там прям відвертими агентами впливу росіян в західних країнах, в Західній Європі. Дуже важливо нам, як країні, наперед показувати, знищувати поле для маніпуляцій. Дивіться, в нас працює інфраструктура антикорупційна, ось постійні рішення, ось постійні провадження, в тому числі діючої влади. Нам це потрібно для перемоги у війні, яка неможлива без західних грошей, західної зброї. Друзі, 60% національного бюджету України зараз – це допомога західних союзників. 60% буде більше з наступного року. Відповідно, не можна давати навіть приводів для наших ворогів говорити на Заході, що ці гроші розкрадаються. Точі, не розкрадаються зараз.
З бюджету не крадуть.
Немає великих глобальних корупційних схем.
А маленькі кому вони потрібні?
Я ще звертаю увагу президента, що починають красти на закупках на регіональних рівнях. Там півмільйона, там мільйон. Просто це треба присікти.
Слухайте, і це точно не президент робить, якщо ми говоримо про дрібниці. По рукам дають в такому випадку?
Там просто не набушна підслідність, а я прям великий скептик спроможності ДБР-а давати комусь по руках. От прям великий. Навіть якщо б вони хотіли раптом, то там просто немає спроможності. Тому що
треба знайти спроможність.
Треба, щоб пан Татаров будував інституції, а не ручних опричників, які лякають політичних гравців. Ця історія, пам'ятаєте, з Арестовим, коли ДБР робило в нього обшуки. Арестов – це друг президента, це керівник бюджетного комітету в парламенті. Дуже впливова людина. Минулого тижня ДБРівські опричники вломились до нього з обшуком без рішення суду, для розуміння. Повний безпреділ.
Тобто, почекайте, це так президента хочуть залякати, чи що?
От, дивіться, безвідносно це, чи це дав президент вказівку, чи він цьому не приймав участь, шановні слуги народу, ну як вам? Як ощущення? Коли цей ДБРівський монстр в руках Татарова було створено, я вам казав, що цей монстр прийде за вами.
Ми так, слухайте, і до ДБР добралися, але там основна проблема, що практично взяли всіх старих працівників податкової і перекинули в ДБР.
А там все дуже просто. Там конкретно оця людина, Татаров, управляє цим органом. Так от, шановні депутати народні, от скажіть, чи ви припускаєте теоретичну можливість, що НАБУ приходить до вас в безпредельний спосіб без рішення суду? То що краще? Контрольовані Офісом Президента органи чи незалежні правоохоронці? Відчули на своїх шкурах? І якщо прийшли до Арістова, то точно знайте, до любого з вас на раз-два прийдуть.
Кому, по кому дзвонить дзвін.
Самі винні.
Слухайте, ну ми багато питань сьогодні поставили, а на деякі з них, я вважаю, навіть дали відповіді. Ми б ще говорили, тема, як ви бачите, насичена подіями. З нами був Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції. Віталій, дякую. Ми будемо продовжувати контролювати ситуацію в країні, як на фронті, так і всередині.
Дякую вам.
Слухаємо новини.